U nastavku programa, poštovani slušalci, bilježimo tonski zapis iz Podgorice. U crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici 11. decembra 2016. godine otac Aleksandar Bršanac, paroh Krtolski, održao je predavanje u parohijskoj sali na temu duhovna traganja. Mi ćemo čuti najzanimljivije dijelove ovog predavanja.
Hvala na dobrodošlici, hvala na gostoprimstvu i prijemu, prije svega po pravilima crkvene kulture, da se zahvalim. A u samom početku da objasnim kako će teći ovo predavanje, koje u sadržaju samo naslovu nosi ime jedne od mojih knjiga, koje vidite što je u zapisima, pa ima vremena. Negdje će to polako ugledati svjetlo dana. A u ovoj večer izgleda da će se načeti ta tema pisanja. Ja nisam ništa drugo radio do prepisivao ono što sam gledao iz svoga života. Ko što i svi vi hrišćani, mi zajedno prepisujemo, vidimo šta nam se na duhovnom putu događa. Znači, ovo predavanje bit će troslojno u samom uvodu, koji ovo već traje, govorit ću o tome kako su nastavili zapise. Poslije toga ću čitati zapise, neke, znači, ne sve, nešto što sam izabrao, nešto što mi je omiljeno srcu. I kao što uvijek završavam predavanja, kako blagoslove presbiteri ove parohije ovog svetoga hrama, da sve ovo začinimo i stavimo šlag u jednoj duhovnoj radosti sa imitacijama naših dragih učitelja, starešina, po kome je to tako, imam ja neko svoje prepoznavanje u crkvenom i duhovnom životu, u našem crkvovija i širi. Sve ono što sam u životu video, čuo, pokušavao da prebacim na duhovno polje. Bilo da vas nešto asocijira u gledajući medije, televizije, bilo nešto da čujete u životu, bilo da se susretnete sa bilo kojim čovjekom, sve to može da se prevede na duhovni jezik. Potrebna inspiracija, ali još nešto ovako usput, jer svaki čovjek da se vam ne ponovlje. Ima neke svoje darove i samo te darove treba otkriti, a one se otkrivaju na različite načine. Evo jedne meteorološke propovedi, kratke omilije. Ja ću čitati većinom, jer su ovo moji zapisi, nemam šta sada i prepričavam. Hladno je, obucimo se u odeću pravednosti, ugrejemo se na molitvenom ognju, ognjištu, i pohitajmo ka Hristu, da bi na tom putu istine izgledali kao brza planinska rijeka u vrijeme oštre zime, koja dok žuri ka svome cilju žubori, ne podajući se mrazu da je obeščasti. Vidite, tako sam ja u nekim situacijama sagledavajući i zimu i sve ono što se oko mene nalazilo, iskoristio da u ovoj poetičnoj kratkoj omili da bi bila najpodesnija za nas vernike, jer kažu kad sveštenik priča 7 minuta u crkvi, onda je on svet. Kada pređe 7 minuta, onda je narod svet. Jer više prelazi izdržljivost, tako da ne. Ova je u najvećoj svetosti. Znači, ja ću se zadržavati ovako na ovim zapisima i polako ih tumačiti i od njih, da kažem, razvodnjavati tematiku. Jedna 64. zapis kaže ovako: nije lako živjeti pored ljudi koji imaju zverski lik, izgovaraju surove riječi. No toga je mnogo teže kada farisejski jezik preko tog istog lica stavi masku bezazlenosti i progovori umiljatim glasom jagnjeta. Ovo dajmo koliko je farisejstvo uzelo mah, ne samo u svijetu, nego kod nas u crkvi. I mnogo je lakše danas, draga braćo i sestre, gledati lice jednoga čovjeka koji je surov, bezakon, grehovan, ali iskren i otvoren, nego ove pritvorice koje ispred sebe imaju nekakve maske, Često puta smo i mi u tome, da li što hoćemo da se zaštitimo, da li iz ko zna kojih razloga, farisejstvo uglavnom ne fali. Ali najgore to farisejstvo je prekriti se tim, tom bezazlenošću, pa tim nekakvim nekim smirenjem, pa nekakvim, nekakvom krotošću koje uopšte nema. Sad sam skoro u Beogradu bio sa jednim veoma duhovnim sveštenicima, koji je sve manje, nažalost. Ja kad sam se vratio u Crnu Goru, verujte, ova ovdje postava i ovo naše bratstvo, jedna oaza koja cvjeta za razliku od nekih drugih dijelova, gdje nisam baš primetio da se razgovara ovako na ove teme koje život znači. I sad smo pričali nešto o tome i govorili o tome koliko je sad ljudi u tome krenulo tim istinskim putem i koliko je ljudi došlo do te spoznaje, ali kao da nam manjka toga istinskog, kao da nam manjka toga ljudskoga, kao da nam manjka toga crkvenog. No, uglavnom, sve se može popraviti i kao što je govorio Patrijarh Pavel, bit će nam bolje kad mi budemo bolje. Idemo dalje. 68. zapis. Kako neko može da dobije oproštaj od Hrista kad ga nije ni zatražio? Danas ćemo čuti često puta ljude koji govore, eto meni Gospod ništa nije učinio, ne znam, ja nikom ništa nisam skrivila, nikom ništa nisam uradila, nisam ukrala, nisam nikoga slagala, ubila i tako dalje. A niko od ljudi, od onih barem koji se žive tim nekim životom, imaju neko poimanje Boga, a daleko su od duhovnosti i crkvenosti, nije ni zatražio oproštaj od Gospoda, nije uspostavio komunikaciju sa njim. I kako sada, od tuda će biti onaj strašni izraz, one strašne rečenice na strašnom sudu, zaista ne poznaje vas. Kako će neko ko zaista nema komunikaciju, ko sa Hristom ne razgovara, ko sa Hristom ne živi, ko sa Hristom nije prisan, kako može uopšte da traži oproštaj kad ga nije ni upoznao, a tamo gdje nema poznanstva, nema ni otkrivanja ličnosti, nema ni otkrivanja čovjeka čovjeku, čovjeka Bogu čovjeku. Ja sam malo i ovdje prisao i o braku i prosto što je ovo sve ovako stepenasto, malo to, jer svaki zapis je autonoman, autokefalan, tako kažem. Jer ja sam prikupljao zapise onako kako su stizali, kao pošta u poštanskom sanduče i po nadahnuću šta naiđe, šta se rodi, šta se nekako u tom nadahnuću dogodi i dođe do uma. To se posle prerađuje, sređuje i tako je ušlo u ove moje zapise, ove moje knjige. Što duhovna vlast više tone u vlastoljublje i tiraniju, to se u njenoj duhovnoj djeci sve više ukorenjuju slatkoriječivost, laskanje, lažna odanost, strah i podozrenje. I znamo i da duhovna vlast ima svoje mane kao i ova državna. A najgori odnos duhovne vlasti prema svojoj duhovnoj djeci jeste laskanje. Znači taj strah od autoriteta i onda mi prilazimo laskanjem sa osmesima, nekakvim raznim prilazima, uglavnom licemjerno. Jednoj episkopiji došao jedan sveštenik sa strane i sad skupili se sveštenici oko toga vladike i svi se smeju. Jedino se taj sveštenik ne smeje, ništa onako stoji miran, staložen, bez neke posebne priče i kaže on njemu, a što se ti ne smeješ? Pa što ja moram da se smijem? Ja nisam iz ove parohije. Dobro, tako da Danas imamo i te pojave. I tako da je taj zapis negdje našao u primetljivosti svega onoga što nam se događa. Evo 10.14. zapis. Kikvot je ironija, ili bolje rečeno cinizam kojem je data određena zvučna intonacija. Još se ne kikoćemo, ali ironija ima na sve strane i to da je još ona zdrava ironija, kao naših pjesnika što su bili, pisaca Domanovića i ostalih, Radovića i tako dalje. Ali sami cinizam jeste nešto što dolazi iz podruma, iz ada, iz pakla. Ciničan je nas ko i od njega dolazi taj nesrećni cinizam. Ironija je zdrava, jer sa njom možete da amortizujete čoveka i da ga na neki način privedete sebi bez nekih posebnih posledica. Vladika Nikola je govorio: nemojte nikada čovjeku prilaziti sa time da ga odmah sječete i da obavite nekakvu duhovnu hirurgiju nad njim. Kovač, on nikad ne savija metal do ga prethodno ne zagreje. Tako i mi sa svojim parohijanima ne možemo da uđemo u taj kontakt dok prvo ne objavimo svoju ljubav. Ne samo sa parohijanima, nego sa svojom porodicom. Jedino imamo pravo da budemo grubi prema sebi. A grubost prema sebi odseca te naše nedostatke. Kad bi svi bili grubi prema sebi, a blagi prema drugima, gde bi nam bio kraj? Eto, to sam nešto iz ove knjige koja se zove Zapis ljuboge duše. To je treća knjiga, ali sad ću naći nešto što je ovako zanimljivo. Još bih samo trebao da ukažem kakva je razlika između traganja i tumaranja. Duhovna traganja su traganja svih onih koji se kreću na putu istine, na putu života, na putu ljubavi, na putu koji vodi u život. Put i vovod jaša, vov žiza. To su, stoji to u toparu sa toga Save. Bio si vođa puta koji vodi u život. E na tom putu se traga. Do traganja se dolazi na različite načine. Molitvom, milosrđem, postom, svetotajinskim životom, ljubav, praštanje, pokajanje i tako dalje. E, tumaranje je nešto drugo. Tumaranje kad nema svjetla i kad smo mi negdje zabasali, u daleku prašinu. Dakle, nema izlaza. I sad, kad svjetla vodi, onda gdje će da završi? Obojica će u jamu pasiti. A taj izraz traganje citirat ću iz Svetoga pisma. Još je carstvo nebesko kao blago sakriveno u polju, koje našavši čovjek sakri i od radosti svoje otide i sve što ima prodade i kupi polje ono. Još je carstvo nebesko kao čovjek trgovac koji traži, ali te podlačim, traži, a tu je i glagol tragati. Traži dobra bisera. Mi smo ti trgovci koji tragamo duhovnim traganjem za tim dobrim biserom. Pa kad nađe jedno mnogocijeno zrno bisera, otide i prodade sve što imaš i kupi. Duhovna traganja idu ka tome da mi kupimo i nađemo, prvo da ga pronađemo, taj izuzetni biser, taj mnogo cijenjen biser. I da, kad to pronađemo, onda šta ima drugo da tražimo? Sve je pronađeno. A drugo, da bi stavili paralelu između toga bisera i svega ovoga svijeta, sav ovaj svijet i njegova slava mogu da se nazovu prazninom, ništavilom i besmislom, a taj biser jeste smisao, jer je to sam Hristos. Naša veza sa Hristom daje nam vječno postojanje. Sveti Grigorije Bogoslov kaže, sve ono što nije ostvarilo zajednicu sa Bogom ne može biti spašeno. Van Hrista nema spasenja. Mi sami sebi ne možemo to spasenje da obezbedimo, jer smo stvoreni, stvorena bića. Hristos je besplatan, Sin Boži, drugovice Svete Trojice, i u zajednici sa njim mi se spašamo. Kao kad vas napadne badna razbojnika, i vi ne možete sad da se oduprete ako ne nađete nekog silnog i jakog i stanete iza njegovih leđa i on nas sačuva od krvarenja, od prebijanja, od batina i tako dalje. E to je, sva ta banda jeste smrt, jeste grijeh, jeste đavo, i mi, vezujući se za jakog Hrista, ostvarujemo u njemu besmrtnost. Samo rukujući se, jer ruka ka ruci čoveka i Boga čoveka ostvaruje besmrtnost. Ne zato što smo mi besmrtni, nego što smo uhvatili vezu sa njim i on nam u toj vezi pruža ono što on može da nam da. Mi ne umiremo. Mi ne možemo da umremo ako smo se vezali za besmrtnost. Tu nema poimanja smrti više. Samo jedna knjiga. Ovo je ta prva knjiga koja se zove Smokva u vinogradu. I nije sam nešto izvadio. To bi nešto na temu slobode o čemu sam pisao. 304. zapis glasi ovako. Ako se život odvija bez slobode, onda je sudbina kazna ili nagrada bez razvoja. Mi imamo sad tu priču da je sudbina rukovodila svih naših života. Ako je ona ta, onda ona je neka vrsta Boga. Mi nismo više slobodni ljudi, slobodni ličnosti, već nasuprot toga, mi smo od prilike neki kompjuterski programirani robovi koji imamo svoj program i sve se događa po tom programu. Zato nismo odgovorni ni za grijeh koji smo počinili, ali ne zaslužujemo ni nagradu koju smo ostvarili dobrim djelima. Znači mi smo onako, kažem, na lepo. Ništa se nama ne priznaje. Ni kazna, ako sudbina postoji, ko vjeruje u taj ludi promašeni fatalizam, znači, nemamo odgovornost. Sudbina je kriva. I zato ćete često puta čuti, e šta ćeš, brate moj, sudbina. Sudbina, a on, na primjer, tamo predozirao se ili uzimao previše alkohola ili šta je. Nije sudbina. Nešto drugo, sloboda naša koja je otišla u negativnost, zloupotrebljena sloboda. Ili ako smo učinili neka dobra djela, ništa tu nema od nas. Znači, to je sudbina i ti si sudbinski određen da činiš dobro i sudbinski da postane svetac. Tvoja sloboda zagušena je sudbinom. 305. zakon kaže, vjerovanje u sudbinu je skidanje odgovornosti sa sebe. Nadovezivanje na ovaj zapis. 304. Znači, ja nemam ništa, ja sam sad to griješio prema mom bratu Branku, mi omiruju nekako od vas. Prosti, brate, sudbina je kriva. Jer nemam ja ništa sa tim. Ja zaista, ja bi možda nešto i poradio, ali sudbina je ta koja je učitana u mene. I sav taj program mora neko da me dekodira. 306. zapis kaže, sudbina je tvrda, surova, nepopravljiva. To potvrđuju riječi iz naroda. Šta ćeš, takva je sudbina, tu se ništa ne može. Ništa ne može. Onda da isto nemamo razloga im da živimo. Da je to tamnica u kojoj tamnujemo bez imalo tračka svjetlosti. Sudbina isključuje 307. zapis. Sudbina isključuje pokajanje. Kako onda sa voljom i razlogom da se kajem kad sam kažnjen bez krivice i razloga? Ako već volimo da razmišljamo o svojim grehovima, činimo to isključivo u molitvenom plaću. već sam prešao na sljedeći stih. Kada žalimo zbog njih, u svakom drugom slučaju vraćanje njima je naslađivanje isti. Nama hrišćanima je dozvoljeno da se sjećamo grehova samo u molitvenom plaću. Sve van toga je naslađivanje istim i nadovezivanje istih na sljedeći. Ako čovjek razmišlja o grehovima, on daje dobru uvertiru i pripremu da se taj greh učini i samim tim utisci tog greha već nastavljaju svoj kontinuitet dalje u ovome danu, sljedećim danu. Ako se prekine taj kontinuitet i pređe na duhovan i crkveni život, onda se sprečava dolazak grijeha. Zlo zapravo i ne postoji. Ono je samo u mogućnosti slobode. Ako mi zlu damo svojom slobodnom voljom potvrdu, ono će postojati. A ako ga negiramo i odbijemo molitvenim i duhovnim životom, crkvenim životom, svetotajinskim životom, ono neće postojati. Ono ne postoji kao tako sad negdje. Ono samo postoji u našem odabiru. Ako kažemo da postojeći, ako ne kažemo, neće postojeći. Ide tematika, svaki, nije sad što sam ja to nešto napisao, nego što je to zaista tako. Što to manje više, svi mi doživljavamo na svoj način. I svi se sa tim susrećemo. Nema čovjeka u ovoj sali, pa i šire i dalje gdje žive hrišćani, a da je izuzeto odakvi pojava. Tamo gdje nema borbe čovjeka sa grehom, tamo gdje nema borbe čovjeka sa stihijama, naša borba po riječi napisao Pavla nije sa krvlju i mesom, nego sa duhovima ispod nebesija. I se borimo u nevidljivoj borbi. Evo da pročitam još jedan. Kaže, kada sam laskao, posle toga sam se i kajao. A onome kome sam laskao, toga sam i lagao. Na kraju sam se kajao zbog laganja. Vidite kako je to sve ispregledano. Kako su mreže te tih nečistih pojava, mana, nedostataka, sve kao u paukovoj mreži. 452. zapis. U carstvu nebeskom dogodit će se preobražaj u svakom smislu, pojavi i osjećaj. Znači, carstvo nebesko, carstvo nebeskom očekuje preobražaj u svemu, u osjećaju, u telu, u razmišljanju. Potpuni preobražaj. Za razliku od ovog našeg ovdje postojanja. Biološkog, tjelesnog, plotskog. I svako duhovno pisanje bez naznačenja i dodatka i usmjerenja ka carstvu Božijem ništa ne. Što Pavle kaže, ako se samo u ovome svijetu nadate na Hrista, vi ste najnesrećniji ljudi. Da li ste sad oslanjati se na Hrista dok smo ovdje i tu za nekoga života do 70 godina, daj mi da podignem kuću, daj mi da kupim auto, daj mi da sredim porodicu, dođe vrijeme umiranja, šta sad posle, gdje je pogled iza groba, gdje je život iza groba, gdje je večno postojanje, da je smrt prirodna pojava, čovjek se radilo, ne bi plakao uopšte. Sve što nije prirodno u čovjeku, čovjek protiv toga buntuje. Pa svi naši grehovi. Jednog dana progovori ta savjest, čovjek vidi se da je protiv toga bio. Ne u tom trenutku, kad je bio obmanut u imaginaciji, u magnovenju, nego onda kad je video zaista da je napravio potpuni promašaj. Greh jeste promašaj. I biti u promašaju. Dan je vremenska suza u kojoj su sabrane sve ljudske suze potekle od neosjetljivosti, mržnje i patnje koje je doneo taj isti dan svojim zlom. zapis nastao poduprt i inspirisan evanđelskim stihom, dosta je svakome dan zla svoga. Uzmite samo dan koji počinje. Bez Hrista svaki dan je pakao. Sa Hristom svaki dan je praznik. Suze, na različiti sud, zaprosti. Samo jedno čiste duše, pokajnički. Ja ono što mi je izmaklo, hvala ti Gospode, vratit ću misao. Taj divan sveštenik Aleksandar Jovanović, ime da mu pomenem, dostojamo da ga pomenem ovdje večeras, sveštenik u Beogradu, divan je nam naš uman, pametan čovjek, 20 godina proveo na Hilandaru, i on je govorio, kako to sad, kaže, neko plače, neko se kaje, neko, to su Hilandarci govorili. Pa kaže, ima taj molitveni plač, pa uzdahe, pa čak dolazi do prozorljivosti. Da, kako se može ispitati da li je to ispravno, da to nije neka obmana. Mi u Svetom pismu imamo Isava koji se kajao što je prodao svoje prvenstvo. Jakov Isav, tako. Ali, kažu svetogorci, kažu Hilandarci, da čovjek koji je u tom stanu, a dobar lakmus papir i pregled duhovni jeste taj, ako on zaista tako plače, rida, moli se, divi, posti, ako je grub prema svojoj brati, prema svojoj porodici, nagrdan, viče, divlja, to nema ništa. To je potpuna prelest. To nikakve veze sa Bogom nema. To je samo jedno psihološko stanje, pa i danas imate čovjeka koji može veoma brzo da pusti suzu, može brzo da se zaplače, može u molitvi da osjeti tako neko zagrevanje. On sad misli da je on u tom nekom svom umstvovanju doživeo neko proviđenje. Neće da je tako biti. Neće da je baš tako, niti je tako. Odnos taj mora da se pokazuje na spoljašnjem odnosu prema svojim bližnjima, prema svojoj braći. Pogledajmo današnje evanđelje. Uzorni jevrejski sveštenik prolazi mimo jevrejina, jako je pravilo izraelskog zakona i Mojsijeva zakona bilo da se pomogne jevrejima. A ovo ostalo bilo je sve pod selekcijom, ako je Samarijanin, ako je Nezagožac, ako je Filistej, ako je ne znam drugi. E tu nismo mi, nećemo nikom da pomažemo, jer možemo da ga vučemo u svoj tabor, a nama je zabranjeno smješani, krvosmješani sa onima koji nisu jevreji i pripadnici izabranog naroda. Ali ovaj je bio jevreji i opet mu nije bio bližnji. Za obilaženje čovjeka koji je polumrtav na putu od Jerusalima do Jerihona, pogledajmo, znači šta, znači taj nek ima, nek vaskršava mrtve ako se tako ponaša u spoljašnosti. Naravno da to ne može biti pokazati da je on dostigao neki duhovni nivo i neko duhovno uzrastanje. Nego, kako bi psiholozi rekli, radi se o podvojenoj ličnosti koja gaji jedno i drugo, dobro i zlo. E, dobro, evo jedan ovako lični, baš mnogo sam, nekada sam pisao, htio sam to da bude uopšteno, a pročitat ću ova tri, pa da vidimo što ima još. Uče, mi vam je koliko je prilike ovdje satnica. Stvar da vas ne zamaram, to treba biti kulturan i bonton. Kaže, ljudi se više plaše kako će dočekati smrt nego kako će proživjeti život. Svi se nekako trude da prožive život, da on bude ugodan, dobar, ali svi se plaše kako će smrt dočekati. A i ta smrt je najnezgodnija. Skoro sam čuo priču jedne djevojke koja još u mladosti svoje doživjela tu kliničku smrt, pa je prošla. Tako. Izašla iz ovoga tijela i tako dalje. A to sam i kod Nila Sorskog našao da sam bio mlad junoš, hrišćanin. Zašto Bog ne vraća ljude? Na primjer, neko umre i sad dam popravku, kao što je Lazar umro i opet je posle dva puta umro. Tu je jedno naš vladike njega što griješio. Svaki se, kaže, rodi za po jednom rijeti. Osim Lazara iz Italije. On je dva puta umro. I još po nekih. Kaže, svaki se rodi još po jednom rijeti. Nekima je dao da Bog i priliku da dva puta se upokoje. To će biti sa prorokom Ilijom i Jovanom Bogoslovom i tako dalje. E kaže, kad bi Nil Sorski kaže, kad bi čovjek otišao i video sladost i ljepotu carstva Božijega, on ne bi mogao da se sad vrati ovde i da živi neki život. Bi morao ili da se ubije ili da bježi iz ovoga svijeta. Ili da se, zamonaši, da uze u toliko otihovanje da ga više ništa ne ima. I zato Gospod ne dopušta da ljudi preživaju tako teško stanje, da dva puta umru, jer ne mogu ovdje to više da podnesu. Nema te stvari koja bi njih zadovoljila više. E ta devojka koja je vidjela sve te nebeske sfere, ona često puta kad vidi ljude koji su nekršteni, koji nisu produhovljeni, koji nisu crkveni, ona skače pritisak. Znači, ona ne može da doživi to, ona zna kako je tamo, šta se tamo događa i već tu počne neka problematika, što je sasvim normalno. Vidjeti ili demone, ili taj duhovni svijet. Pogledajte u stoa Pavla. Znam jednoga čoveka, ne znam kad ili kako dalje, on tamo govori, koji je došao do devetog neba. I zato je on imao žalac u telu i dade mi se žalac u telu da se ne pogodi. Najvažnije je da je bio pod nekom teškom bolešću koja ga je tako mučila da videći te tolike nebeske sfere, da ga to jednostavno smiruje, da ga to umiruje, da ga je ta blagodat Božja nekako da dovede u neko normalno stanje, da može da proživi ostatak zemnog života. Evo ovaj lični. Gospod Isuse Hriste, što se ti više useljavaš u mene, to se ja grešni sve više povlačim iz sebe. Vidite, sveti Jovan Zlatulski razgovara sa Gospodom, posle pričešće, kaže, Gospode, ja ne znam gde si ti, a gde sam ja. Toliko smo prisni. Ali opet znam gde sam ja, gde si ti, zato što ti nećeš da se spojimo. Znači, nema... Ne mogu da se smiješaju kao u bogočovečanskoj ličnosti Gospoda Isusa Hrista, njegova čovečanska i božanska priroda. Nisu bile one koje su smiješane, sada da ulazim dogmatiku, da se negde ne zakači, neka vjere spala. Uglavnom, nema smiješanija, nema smiješanja čovečanske i prirode i Hristove prirode, božanske prirode, tako da i ona za to uzgovori o tome koliko je to prisan odnos, ali opet mi ostajemo ono što smo mi, a Bog ostaje ono što je ono. Ali toliko je to, kaže, blisko da on nekad ne može da napravi granicu. I zato se povlači iz sebe, kažem ja u nekim trenucima, eto, moja malenkost i nedostojnost. I kaže to, ne kažem samo ja grešni, nego govore i drugi, govori bludni sin, dođe sebi. A povlačimo iz tog svog ja, grešnog ja, i bežimo u zagrljaj Gospod koji nam neće više nikad dati da ubrani. Koji nam ne da da grešimo, koji nam ne da da bezakonujemo, kad smo sa njim. Odmaknemo li se, odvojimo li se, napravimo li distancu, opet smo u padu, opet smo u promašaju, opet smo u prazninu. Evo nešto i o braku. Kaže, žena nema vlast da muža razreši grehova. Ali ona može, ako to hoće i ume, da ga pažljivo sasluša i nežno pouči. Vidite šta znači jedna žena, naročito svešteničkom braku, u hrišćanskom braku. Ovo je za muškarce, ništa manje. Pogledajte koliko je to bitno. Nema vlast razrešena, zna se ko ima vlast, episkop i sveštenik. Ali nosite bremena jedni drugi. U ljubavi, u nežnosti. Dođete umorni kao hrišćani sa posla, dođete umorni kao sveštenici sa parohije. Ako nemate sagovornika, a monasi isto imaju opšte žiće, sagovorništvo, razgovor i tako dalje. Gde idete i kako uopšte možete tu težinu nositi? Čovjek tek može da vidi koliko je mali, nizak, bez sagovornika, ali pravog duhovnog sagovornika. Nemam čovjeka, govorio je onaj bolesni Banji Vitez. Daj mi čovjeka, Gospode, da bi pričao sa čovjekom o Bogo čovjeku. Ja sam dovoljno u onoj lustičkoj pustini, meni vazni fali neki čovjek, vazni mi fali od vas atmosfera, i meni ovdje veoma lijepo. Kao Petru, Jakovu, Jovanu na taboru. Da napravimo sjenicu, a sjenica vidim lijepo ukrašena i dobro napravljena. Šta bi vam moglo još reći, a da vam ne dosadim? Evo, brako, evo, pripremio sam. Pripremio sam. To je ovaj...
To
je, evo, to dobro, onda...
Ne može
dostati. To ne može dostati. Evo, pročitat ću ovaj još nekoliko stihova, pa idemo onda na brak i porodicu. U samovolji i nesmirenosti ne može se zadobiti Božja blagodat. Zato je poslušnost utvrđeni put i sigurna staza koja vodi ka carstvu. To ne treba poslušnjavati. U crkvenom životu jednog hrišćanina besjeda je putokaz, a njegova djela su koraci na putu za nebo. Odsustvo Boga u našem životu donosi propuste čije praznine ispunjava grijeh. Praznina u nama šalje nam jasnu poruku da Hristos nije sa nama. Osjetite, u prazninu nema Hrista. Dobro, evo idemo na brak. I ja sam za brak, zato sam se i oženio. A i većina je ovdje bračna. Ja sam skoro napisao jednu i objavio je na svom Facebook profilu. Aleksandar Vrašanac, moj profil. Jednu finu, fina, to ćete vi reći da li je fina. Jedan tekst o braku, o izboru bračnika. Ima ovdje sigurno oni koji se nisu ni udali ni oženili, ali za one koji muče razne brige i problemi. Danas je svaki treći brak razdvaja. Zato je treba pisati ponajviše o braku. Naslov ovog teksta je Sretenje u omilju ili Umiljata ljepote. U četvrtom vijeku Sveti Jovan Zlatousti blagovijesti: mladići, ne bježite od tjelesne ljepote djevojaka, ali ako vas ne privuče njihova unutrašnjost, onda brzo zaboravite i na njihovu spoljašnjost. Dodajem brzo. Brzo zaboravite. Makar u pitanju bila i najljepša žena koja se na ovom svijetu rodila. Šta će nam spoljašnjost, kumilo? Pjevo je Zdravko Čović, Lutkica iz Kosovica. Jeste Lutkica, ništa tu nema. Ili samo neki lijep ima neki. Šta imamo mi još? Dok se progovori unutar duša što je govorio ljudski nizam. Savine, tu nema priče, nema razgovora. Ti brakovi traju po prilike pola godine. To im je rok. Tu samo možeš da roviš po telesnosti. Po lepoti usana žene, po lepoti njene kose. Ali će li duša progovoriti, čovječe? Će li te shvatiti na putu ka nebu? Hoćete vi biti srodne duše? Teško. Temelji braka, koji su zasnovani samo, naglašavam samo, na ljepoti ploti, krhki su i nestabilni. Imaju iste temelje sa kućom u evanđelju koji je sazidao ludi čovjek na pjesku. I udari dažd, i dođuše vode, i dunuše vjetrovi, i udariše na kuću onu, i pade. I pad njezin bješe strašan. Matejevo evanđelje. Bračno zdanje, u čijoj se osnovi nalazi plotska želja, srušit će se kao babilonska kula od karata, u svom kratkom trajanju nestaće zbog egoizma i bogoostupništva i otići će zauvijek u ponor zaborava. Samo dijela ljubavi ostaje, kaže Vladeta Jeretić. Kad neko poželi da živi sa nekim u braku, isključivo zbog tjelesne ljepote, onda se to može nazvati požudom srca i obmanom očiju. Uočljivo je da osobe koje nisu toliko fizički lijepe imaju manje nadmenosti i prijemčivije su za komunikaciju. Primjer za to je grbava Jula, koja kasnije postaje monahinja, iz književnog dijela Kasijana Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića. Prava podjela žena nije ovo zemaljska na lijepe i ružne, već ona evanđelska na mudre i lude djevojke. U budućem vijeku neće postojati pridjev ruža. Ružni će biti samo oni u paklu, koji su se od Boga odvojili, bez obzira na to kako su plotski tjelesno izgledali na zemlji. Tjelesno lijepi neće biti privilegovani na sudu Boga čovjeka čovjeku. Od ljudskog bića tada ćete tražiti druge vrijednosti, umnoženi talanti iz zemnog života. Što se tiče izbora bračnika, na to utiču mnogi faktori. Ono što je sigurno da je spoljašnja ljepota nije ni jedini, ali ni najvažniji uslov za odaziv supružnika. Ja nisam isključio, ali sam rekao da nije jedini. Po iskušenjima koje donosi, ona se može uporediti sa bogatstvom i to jeste njen ovo životni brat blizanac. Bogataš može biti i ružan, ali djevojka ili žena pored njega u ogromnom broju slučajeva mora biti bogatstvom opčinjena ljepotica. Ono što ružan, a siromašan nikad ne bi mogao da ima, to može ružan, ali bogat, što ukazuje da sve što se dobija za nomac ima vrijednost novca, pa i spoljašnja ljepota ukoliko je na prodaju. Ko ne zna da upravlja bogatstvom, postaje škrt i nemilosrdan, a ko ne zna da nosi spoljnu ljepotu, postaje surovi i samoživi narcis. Robovanje bogatstvu ljepoti na kraju za takve postaju teret, koji ih čini duhovno nepokretnim, ali i nezadovoljni zbog ograničenosti istih. Da Bog da imao pa nemao, jevrejska poslovica, i drugo, najteže je gledati svijet očima bivše ljepotice, Ivo Andrić. Zbog odnosa smirenja, kod takve vrste ljudi, javlja se uobrazina, da sa visine gledaju na one koji su manje lijepi, kao na niže i manje vrednije od sebe. U braku se događa slična pojava, gdje takozvani lijepi ponižava i počinjava sebi manje lijepog supružnika, zbog čega između muža i žene izbija rat. Treći. A norveška poslovica glasi: lijepa žena rat u kući, što važi za muškarce. Ovdje samo da dodam kako je govorio Justin Tasić, on je govorio: dragi moj, ako uzmeš lijepu ženu, mora da bude i obezbeđenje. Na drugoj strani, uzvišena evanđelska ljepota prevazilazi svaki prizemni interes i kompromis bilo koje vrste. Ona je jedinstvena, prava, nesvakidašnja i u njoj se može vidjeti odraz neba i čuti žubor raja. To je jedina krasota koja će sa Hristom i u Hristu preći iz ovoga u budući vijek, u eskatom, u vječnost. U Starom zavjetu Isak dobija Reveku za ženu koju izabira sluga poslat od oca njegovog Avraama. Taj sluga, kome se u Bibliji ne navodi ime, odlazi u Mesopotamiju i on uz molitvu i preko zahvatanja vode prepoznaje među drugim građankama Reveku, koju zaručuje za sina gospodara svojega. Treba obratiti pažnju da prilikom susreta Isaka i Reveke u Bibliji stoji i ona mu posta žena i omilje mu. Prva Mojsijeva. Njega 24. glava, 67. Omilje mu jer mu je Bog darova. Omilje mu iako je ranije nikad nije video, poznavao, niti je lično učestvovao u njenom odabiru i zavisi. Omilje mu, zato je i zavolje, i zavolje, i zavolje je, jer mu je omiljeno. Pogledajte, danas se ljudi toliko, momak i djevojka, poznaju i opet na kraju, posle toliko vremena, puca brak. A ovdje imamo Isaka i Rebeku koji se nikad nisu vidio. Zaruku je izvršio sluga. On tu ženu nikad nije vidio, ali to je odabir Boga. A ne znaš lični, plavo oki, svetlo oki, ne znam ovakav, nakav, divan. Divan kao raj, da ti pamet stane, pa baš posle pameti stane. Stvarno jeste pameti stala, ništa tu nije grešno, nepravilno rečeno. Omilje mu, jer mu je Bog darova, i tako da je, to sam rekao. U Bibliji još stoji, i odvede Isak u šatnost stare matere svoje, i Isak se utješi za materom svojom. I omilješe jednu drugu. No, tuda u našem jeziku divni izrazi ljubav između muškarca i žene. Omiljena, mila. Omiljen, mio. Omilo je srcu mome, omilo je srcu mome. Kad te Bog obdari suprugom, raduj se i ne udubljuj se očima tražeći savršenstvo njenog spoljašnjeg izgleda, jer ako to budeš činio, razočarat ćeš se i rastužiti prije ili kasnije, tražeći spokojstvo tamo gdje spokojstva nema. Ako je žena Bogu lijepa, neka i tebi lijepa, piše Sveti Jovan Zlatusti. Ako ti je omiljela, neka to bude za svagda, jer prava ljubav ne ispituje i ne zagleda se u ono što je prionulo za srce i omiljelo duši. Upravo taj izraz omilje puno govori, bez obzira da li osoba tjelesno manje ili više zgodna, što bi rekli Bosanci zgodna. Važno je da je ona omiljela srcu, a kad je omiljela, to znači da nam je postala bliska, srodna i umiljata, što je u svakom slučaju dobra osnova za početak ljubavi. Eto, to je bio taj tekst. Sretenje u omilju. Kad se sretnemo sa svojom izabranom u omilju, kao Isak sa Rebekom, mi smo na dobrom putu da do kraja održimo svoj brak. Sve ove fantazije današnje koje imamo i holivudski obrasci izbora princa na konju završavaju se drugačije. Da se svaki treći brak ruši i urušava. E kako sad u svemu ovome pronaći sad ono što je za brak? Ja ne znam, ovdje ima baš mnogo toga. Ja mislim da je ovo možda i dosta i previše bilo. Ono što sam ja pisao ovdje, vidite, ne bi mogli da se... Evo, još jedan stih, može, imam jer pa ako možemo, možemo začeti nekom radošću. Sledi deža, tako to neki kolačić. Odluka na prvi pogled, i ovo ima veze danas sa odabirom. Pogrešne odluke nas dovode, verujte mi, do toga. Jedna životna duhovnom putu nema rikvecu, nazna, nikako. Bolje i da prenoćimo na cesti, na drumu, nego da uradimo nešto i posle šta bi ovo čovječ. Bolje ti je prenoć, nema svjetla, ne vidi se, mrak je, to tu prenoći, bolje čitavu noć da stojiš, jer glava razmišlja godinama, a srce odluči na tren. I sve to brzo proto. Evo naslov 141. ove knjige Dah duha, govori o odluci na prvi pogled. Događa se to često u našim životima, da se za nešto opredjelimo jednostavno, bez razmišljanja, pažnje i rasuđivanja. Vrijeme prolazi, a mi sve više uviđamo da ono što je bilo jednostavno, sada je komplikovano. Ono o čemu nismo tada razmišljali, sada razmišljamo i previše. Pažnja i rasuđivanje kojih nije bilo kad je trebalo, dolaze sa zakašnjenjem, u ocjenjivanju i sagledavanju iz hiljade pozicija i uglova. Sledi zaključak da su nestrpljivost, rasejanost, nezrelost, tri vodenična kamena, tri mrtvaca, tri nedostatka koja pritiskuju naš život i vuku nas prema paklu. Pošto je danas bila nedelja 25. po duhovima, a evanđelje je bilo vezano za milostivog Samarina, nešto iz moje poezije. Ima tu raznih pjesama. Ova pjesma zove, pjesma se zove Moj bližnji. Znači kako se spojilo to sa današnjim danom, današnjim evanđeljom. Ostavih Jerusalim ko Adam raj, voljno skrenu sa pravoga druma, u očima bejaše sve manji sjaj, a u glavi sve veće pomračenje uma. Svud okolo mrak i tmina, iz prašume zavijaju divlji vuci, na zemlju se svurvah ko pjan, na Adame tukoše demonski hajduci. Kraj Jerihonskog puta leži mu bolu, žalac za riven u tijelo duboko, levit mi posmotri dušu golu, a sveštenik uzdiže glavu visoko. Pod leđima mi vlažno tlo, studen vjetar kroz kosti puše, spoznam dok šta su to dobro i zlo, osjetih i raj i pakao duše. Kroz suzne oči ugledah nekog, na konju je sjedela milo sa krinom i Samar je čovjek srca mekog da mi zalije rane uljem i vinom. Blagi inoplemenik raširi ruke i prebaci me na konjsko sedlo, žrtvom svojom olakša mi muke i vrati u stado jagnje od begla. Dok krčme me dovede mokrog od kiše, gostioničaru dade zlatnika dva, kaza mu, njeguj ga i dobit ćeš više, kad te jednom probudim iz sna. Ko je moj bliži, sasvim je jasno, u davanju sebe nastaje živost, za milosrđe nikad nije kasno, kad čovjek čovjeku učini milost.
Upravo ste čuli, poštovani slušalci, oca Aleksandra Brašanca, paroha Krtolskog, koji je govorio na temu duhovna traganja 11. decembra 2016. godine u parohijskoj sali pri crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici.